Dette Hjernepodden med programleder Pia Pedersen.
Velkommen til en ny sesong av Hjernepodden, hvor vi nå i løpet av 8 episoder skal snakke om søvn. Og vi skal ha besøk både av fagfolk og folk som har ulik erfaring med søvn. Denne podcasten følger samme hovedtema som årets hjernehelsekonferanse, og de webinarene som laget i forbindelse med den konferansen, de finner du på Hjernerådet sin Facebook-vegg, hvis du har lyst til å se dem. Aller første episode, den skal handle om hjernevask, hjernevasking, og da må vi poengtere at det den gode formen for hjernevasking vi snakker om. Vi har fått besøk av Rune Enger, velkommen hit.
Jo, takk for det.
Du første amanuensis ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, og forsker ved Glialab. Mm. Ja. Vi vet at det godt å sove. Vi blir alle glad når vi sover godt, sant? Mm. Det er en viktig del av livet, det å sove.
Absolutt.
Og så vet vi at alt blir veldig mye tyngre hvis vi ikke sover godt. Mm. Mm. Men vi vet ikke helt hvorfor vi egentlig sover.
Nei, det egentlig ganske riktig sagt. Altså vi vet en del om hvordan vi sover. Altså hvis vi setter noen elektroder utenpå hodet, så kan vi se forskjellige ting som foregår. Hvis vi ser med høyere oppløsning, så kan vi se at ja, det visse deler av hjernen som aktive når vi sover, og andre som ikke aktive, i motsetning til våkenhet. Men hvorfor vi trenger å sove, det er ikke så godt å helt presist definere. Mm. Vi vet jo en del om ting som går mye bedre hvis vi sover. For eksempel dette med minnefunksjon, at vi husker bedre, hukommelsen blir bedre hvis vi sover, for eksempel. Men vi vet jo også at fra egen erfaring også, sånn som reaksjonsevn og sånne ting, det jo veldig avhengig av å ha en god natts søvn.
Og konsentrasjon og kognitive evner. Og,
ja, generelt kognitive evner kan vi jo si. Mm. Men hvorfor det slik, hva som ligger til grunn for denne bedringen, altså hvorfor det blir bedre av å sove, det vet vi egentlig veldig, veldig, veldig lite om.
Mm. Du, før vi går videre, vi skal snakke om et av dine spesialfelt, nemlig gliaceller. Ja. Men du sa noe om, dere kan se hvordan vi sover. Det synes jeg var litt interessant, fordi det sånn, ok, hvordan man sover, det har jeg ikke tenkt på, at det er hvordan der også.
Altså du kan si at hva er det som sover, eller hvem er vi? Det er jo til syvende og sist hjernen, og hjerneaktivitet er jo den som definerer hva eller hvem vi er. Men det er klart, når vi våkne, sammenlignet med når vi sover, så er det forskjellige deler av hjernen som aktive, og de aktive på andre vis. Mm. For eksempel så vet vi at det noen sånne små områder i hjernen som gjør at vi kan at vi holder oss våkne, at vi kan våkne opp, eller for eksempel sørge for at vi i forskjellige søvnfaser, altså søvn, den har jo forskjellige kvaliteter, så man kan ha dyp søvn på den ene siden, og man kan ha sånn såkalt REM-søvn, som lettere sånn drømmerik søvn, som sannsynligvis spiller forskjellige roller. Og det vet man en del om, hvilken deler av hjernen som viktige for disse forskjellige søvnfasene, for eksempel,
ja.
Og hva nervecellene gjør, men vi vet jo ikke. Vi kan på en måte bare observere det utenfra, og gjerne da med ganske grov oppløsning, hvis vi ser hos et menneske for eksempel. Så hva som skjer da blant disse 100 milliardene nerveceller vi har i hjernen egentlig, og altså, hva konsekvensen av det vi observerer er, det vet vi lite om.
Ja. Så det, jeg håper det er godt dere driver og forsker på det. Dere finner vel ut av ting etter hvert?
Ja, hvis man skal være optimist, så må man jo si det.
Ja, ok. Da, gliaceller. Hva det for noe?
Nei, altså, i hjernen så finner vi, som jeg akkurat sa, 100 milliarder nerveceller, men det som ofte man ikke snakker så mye om, og på mange måter var lenge glemt og ikke så mye fokus på forskningen, var alle de andre cellene vi finner i hjernen. Og en sekkebetegnelse for det, det gliaceller.
Og det altså ikke nerveceller?
Ja, man kan sånn enkelt sett si det er de ikke nervecellene. Det er en forenkling, for det finnes jo blodår og alle mulige andre celler også, men hvis vi skal si veldig grovt, så har vi nerveceller og så gliaceller som en slags todeling. Og så er det sånn at gliacellene, de deles igjen inn i mange undergrupper. Så du har noen gliaceller som er en del av immunforsvaret, som heter mikroglia. Så har du andre gliaceller som isolerer nervecellene elektrisk, sånn at de kan sende signaler veldig hurtig.
Mm.
Og så har du da en siste hovedgruppe, som den gliacellen vi forsker på, som heter astrocyttene, som en mer kompleks celle, som vi vet ikke så mye om hva den gjør, men vi antar at den en slags vaktmestercelle i hjernen. Den sørger for at nervecellene får helt optimale forhold, slik at de kan gjøre det de skal gjøre, som nemlig å være
aktive
og sende signaler veldig hurtig.
Mm.
Altså inni hjernen så kan et signal gå fra ene delen av hjernen til den andre delen av hjernen i løpet av veldig få millisekunder, selv om det går via forskjellige nerveceller. Så veldig hurtige signaler. Et annet eksempel det raskeste nervecellene i kroppen. Der har man jo signaler som kan gå med opp mot 100 meter per sekund. Så det veldig, veldig hurtige signaler.
100 meter per sekund?
Ja. Og for at det skal gå, så må forholdene være helt optimale. For eksempel den væsken som disse nervecellene ligger og bader i, for det jo væske i vevet, som man kanskje vet, hvis man har skåret seg, så kommer det ut et eller annet, ikke sant? Og det jo væske. Den må være veldig nøyregulert. Det må være riktig mengde salter, sånn som natrium og kalium og sånne salter som man har hørt om. Hvis det bare veldig små forstyrrelser der, ja, så fungerer ikke hjernen i det hele tatt. Altså man kan tenke seg at man kan få epilepsiaktivitet eller annen aktivitet som ikke den ønskede aktiviteten. Altså, du kan si at det en likevekt i hjernen som hele tiden må opprettholdes for at hjernen skal fungere sånn vi ønsker at den skal fungere. Da.
Mm.
Og vi tror nok at disse astrocyttene, disse vaktmesterne da, som vi snakker om, jo, de spesielt viktige nettopp for det. De regulerer sammensetningen av den væsken som nervecellene ligger og bader i.
Mm.
Og dermed muliggjør at nervecellene kan fungere slik de skal da.
Betyr det da at disse gliacellene mest aktive om natten når vi sover? Er det det dere tror?
Ja, det vet vi ikke så mye om, for det jo helt klart slik at de veldig viktige i våkenhet også. De er viktige hele tiden i den forstand at altså to nerveceller, de snakker sammen ved å slippe ut signalstoffer. Og disse signalstoffene, det forlater den ene nervecellen, og så treffer det egne reseptorer på den andre nervecellen, og det gjør at den andre nervecellen endrer sin aktivitet, sånn veldig enkelt sagt.
Mm.
Og disse signalstoffene, ja, sånn som glutamat er et sånt eksempel, de må fjernes hele tiden. Altså hvis de bare blir liggende utenfor cellen, så vil signaloverføringen bli uhyre upresis. Så for at man skal liksom få den ønskede signaloverføringen, ja, så må disse signalstoffene fjernes hele tiden. Og det gjelder også i våkenhet,
ja.
Som i søvn. Og selvfølgelig denne balansen av salter og denne likevekten som jeg snakket om i sted, den må opprettholdes hele tiden.
Mm.
Men det kan hende at den likevekten kan være litt annerledes når vi sover sammenlignet med når vi våkne.
Akkurat. Så man kan tenke seg at disse gliacellene kanskje har et litt for høyt aktivitetsnivå om natta. For å rense ut mer. Fordi det jeg vet at dere tenker at det derfor søvnen kan være viktig. Fordi den bidrar til å vaske hjernen fri for slagstoffer, det kanskje ikke riktig ord å bruke sånn rent forskningsmessig, men...
Jo da, det egentlig et helt greit ord for å beskrive det jeg snakker om, for det nok ikke helt sikkert hva alle disse stoffene kan være som vaskes ut, men det riktig. Det ble jo funnet ut for ja, snart 10 år siden at disse gliacellene de bidrar til å vaske hjernen fri for avfallsstoffer. I 2012 så var det en artikkel som viste det. Og hva var det de viste? Vel, hjernen den bader i en væske den ligger og flyter inne i kraniet.
Mm.
Så viser det seg at denne væsken, som heter cerebrospinalvæsken, altså fra cerebro, det har med hjernen å gjøre, og spinal har med ryggmargen å gjøre, denne cerebrospinalvæsken, den kan trenge ned i hjernen og skylle med seg avfallsstoffer som da fraktes ut av hjernen igjen.
Mm.
Og dette systemet da, det ble jo kalt det såkalt glymfatiske system. Og hvorfor det? Jo, for det har funksjoner som ligner litt på hvordan lymfesystemet fungerer i resten av kroppen.
Ja.
For hjernen, i selve hjernevevet, så har vi ikke lymfeårer, sånn som vi finner i resten av kroppen. Og lymfesystemet i resten av kroppen, det er viktig blant annet for å fjerne overskuddsvæske fra vevet. Så hvis man tilstopper disse lymfeårene, ja, så vil man se at man får en sånn en svelling eller en hevelse, for eksempel armen, hvis man ødelegger disse. Men i tillegg til å fjerne overskuddsvæske, så er det også å fjerne avfallsstoffer, i tillegg til at det har en immunologisk funksjon. Man tenkte at dette væskesirkulasjonssystemet, det glymfatiske system, at det ivaretar noen av de funksjonene i hjernen. Så det var på en måte analogt da, med lymfesystemet i resten av kroppen. Mm. Og hva med gen? Jo, det kommer da fra gliacellet.
Akkurat. Ja. Når du sier at det vasker ut disse avfallsstoffene, hvor blir det av?
Det er nok flere veier det kan gå ut av hjernen. Mm. En mulig vei er via lymfeårer faktisk, som vi finner i hinnene som ligger rundt hjernen. Mm. Så man kan tenke seg at det er liksom det første man treffer. Det er jo disse hinnene som ligger som en sånn sekk rundt hjernen, meningene. Og der ble det faktisk, det var vel i 2015, oppdaget at det faktisk er lymfeårer, for det trodde man lenge heller ikke. Så det også er et ganske stort gjennombrudd i denne type forskning, at man har funnet lymfeårer i hinnene rundt hjernen. Uavhengig av, altså det kan være andre veier også, ikke sant? Det kan følge for eksempel nervene og på en måte ut av hva skal vi si, det sentrale å gå over i blodbanen. Mm. Det kan kanskje skilles ut gjennom nesen. Ja. Helt øverst i nesen så er det et sånt lite, skal vi kalle det et silben, altså det er et ben med masse små perforasjoner i, hvor disse nervecellene som registrerer lukt strekker seg gjennom. Man kan anta også at det er en viktig vei hvor for eksempel disse avfallsstoffene da kan dreneres ut av selve kraniet.
Akkurat. Ja. Og så er det dette med at alle i dyreriket sover på en eller annen måte.
Ja, det er jo på en måte et slags mysterium. Altså, alle skapninger man har sjekket har et eller annet vi kan tenke på som søvn. Altså, det arter seg jo ikke helt sånn som hos mennesker, sånn som vi kjenner søvn hos mennesker. Mm. Men selv hos maneter og mark, gresshopper, hva det nå enn måtte være.
Og det er på å si nesten blomster også. De driver jo og lukker seg om natta.
Ikke sant? De endrer i hvert fall aktivitet i løpet av døgnet. Mm. Og hvorfor det er sånn er jo ikke så... Det er egentlig et litt åpent spørsmål. For det, ja, hos mennesker så vet man at minnefunksjonen, den underbygges jo av søvn. Man får bedre hukommelse av å sove godt.
Fordi man gjentar det, ja, som har skjedd i løpet av dagen, eller at man bearbeider det som har skjedd.
Riktig. Så de hva skal vi si, svake minnesporene man har i hjernen etter det man har opplevd i løpet av dagen, de vil da gå på repeat mens vi sover. Mm. Og på den måten så på en måte forsterkes disse kontaktpunktene mellom nervecellene, som er det et minne faktisk er. Ikke sant? Det er jo noen nerveceller som har en tendens til å kunne reaktiveres. Mm. Men hvis man snur på det, okay, det å huske godt, det kan vel knapt være årsaken til at vi finner søvn hos en mark eller en manet. Altså, de har jo ikke sånne type feinschmecker hjerneoppgaver. Og manet har jo på en måte ikke hjerne på samme vis heller. Altså, de har noen nerveceller rundt om, men på et annet vis enn hos mennesker og pattedyr. Så hva slags roller er det da søvn spiller? Og svaret kan nok være at søvn har forskjellige årsaker i forskjellige skapninger. Man kan jo tenke seg det at hos mennesker så er søvn det er et tidspunkt hvor man da har hatt muligheten til å gjøre visse andre oppgaver som ikke er så godt egnet til å gjøre mens man er våken. Men at man kan tenke seg at søvn oppsto på grunn av et annet behov evolusjonsmessig enn det å huske godt. Et eksempel som jeg liker å trekke frem, det er jo det å spare på energi. Mm. Og det ser man jo i dyreriket. Et ekstremt eksempel er jo kolibrien. Altså, dette er jo veldig, veldig små fugler. Mm. De har et veldig, veldig høy metabolisme når de flyr rundt. Altså, vingene går fryktelig fort. Men kanskje enda viktigere, de er veldig, veldig små. Det betyr at de har lite volym i forhold til den overflaten de har. Og for å, i det hele tatt å klare å opprettholde kroppstemperatur, så krever det enormt med energi. Å klare å holde kroppen på rundt 37 grader, ja, hvis det, altså kolibri lever jo til dels i steder hvor det blir ned mot 0 grader og også minusgrader, visse typer kolibrier. Og det de da gjør er rett og slett å gå inn i en slags dvalelignende søvn, hvor kroppstemperaturen senkes veldig mye i løpet av natten, og dermed sparer de veldig mye energi.
Det er nesten som en slags koma, liksom?
Som en slags koma. Mm. Og det kan jo på en måte eksemplifisere en viktig årsak til at alle skapninger sover, hvis man ser stort på det. Mm. Kan si oss mennesker, ja, i Norge i 2021 så er det jo ikke matmangel primært sett som er vårt største problem.
Vi bruker kanskje ikke så mye krefter på å skaffe oss maten som vi gjorde for
Nei.
Tusen år siden.
Det er kanskje snarere tvert i boten, men hvis man snur på det da, hvis man bor i et sted hvor det er en hungerskatastrofe av en eller annen type, så vil jo selvfølgelig de menneskene som da benytter natten til å sove og spare energi, de vil jo ha større muligheter til å overleve. Så det kunne man i hvert fall tenke seg som en litt sånn grunnleggende årsak. Og så er det jo dette, for å komme tilbake til dette hjernevaskfunnet da, fordi, altså først ble denne hjernevasken oppdaget i mus som var i narkose. Mm. Og så kom det jo da, året etterpå, så kom det jo da en studie som viste at mus som sov naturlig, altså ikke var i narkose, der var dette systemet på, mens musen var helt våkne, der var det av. Så det viste seg at denne hjernevasken var aktiv i søvn. Dessen utelukkende aktiv i søvn. Det skapte jo veldig mye oppmerksomhet, og i Science, det vitenskapelige tidsskriftet Science, så ble det kåret til en av de topp gjennombruddene vitenskapelige det året. Og man tenkte jo at dette her er en forklaring til at vi finner søvn da, såpass utbredt i dyreriket.
Akkurat.
Så at disse avfallsstoffene vaskes ut og på den måte sikrer at hjernen kan fungere normalt på dagtid. Da. Mm.
Men dette med at vi drømmer, kan ikke det også ha en egen funksjon? Altså det at vi får lov til at hjernen får lov til å ikke være rasjonell. Skjønner du hva jeg mener? At det også kan, at det også gjør oss godt da.
Ja, absolutt. Der tenker jeg nok kanskje at vi kommer mer inn på, hva skal vi si, de kognitive, altså tankeprosesseffektene av søvn. Mm. Altså ikke de mer sånn cellenære biologiske tingene, men drømmer er jo sannsynligvis viktig. Det er jo der for en grunn. Mm. Og det finnes jo drømmer i alle søvnfaser, men for eksempel i REM-søvn, da, som er man ofte kalles drømmesøvn, fordi at man gjerne kan huske de drømmene man har i REM-søvn. Den er jo spesielt viktig for det å bearbeide følelser, og potensielt kan ha vært veldig viktig for mennesket som en sosial art, at man kan på en måte lære, man lærer det å håndtere følelser, negative følelser, og kanskje andre typer prosesser, som du nevner, kreativitet, sånne type ting, at det kan underbygges, kanskje spesielt da, av REM-søvn.
Ja.
Man ser jo det at de mer avanserte sosiale skapningene i dyreriket, jo de har jo da forholdsvis mer REM-søvn enn annen type søvn.
Så de sosiale har mer REM?
Ja, riktig. Altså, nå vet jeg ikke om det finnes noe sånn innad hos mennesker, men om de mest sosiale av oss har mer REM-søvn, det vet jeg ikke.
Nei.
Men de som sover minst av oss har nok ganske lite REM-søvn, det kan vi i hvert fall si.
Ja, for det er REM-søvn som ryker først.
Ja, REM-søvn kommer i størst grad mot slutten av natten.
Mm.
Så hvis man da på en måte kutter natten veldig, så er det den REM-søvn som ryker i størst grad.
Akkurat, ok. Dere tror også at man er mer utsatt for sykdommer som demens, Alzheimer, hvis ikke gliacellene fungerer, hvis ikke de får rensa og vaska hjernen godt nok. Kan ikke du si litt mer om det?
Jo, i denne studien da, hvor de beskrev dette væskesirkulasjonssystemet, denne hjernevasken for første gang, der prøvde de da å injisere et stoff som heter beta-amyloid. Mm. Og beta-amyloid det et stoff som produseres i hjernen hele tiden, og som fjernes hele tiden, kontinuerlig. Det en slags likevekt av det. Nå ser man da hos pasienter med demens, og kanskje aller typisk, da, mest typisk med Alzheimers sykdom, ja, da ser man at dette beta-amyloidet det kan klumpe seg sammen utenfor cellene og gi sånne avleiringer, plakk kalles det, i hjernevevet. Det blir litt sånn sene litt ut som en sveitserost, hvis man skal si det litt stygt, rett og slett fordi at dette avleirer seg utenfor cellene. Mm. Og det man da viste i denne hjernevaskstudien var at jo, dette beta-amyloidet det ble faktisk skylt ut ved hjelp av dette systemet. Mm. Nå finnes det andre mekanismer også som beta-amyloid fjernes fra hjernen, men det her viste seg at i hvert fall spiller inn. Og man kan da tenke seg at dette glymfatiske system, det viktig gjennom et langt liv for å hjelpe til å fjerne beta-amyloid. Og så kan man jo da på den andre siden tenke seg, ja, hva hvis man har veldig dårlig søvnkvalitet, eller at det andre forhold som vi ikke nå har kjennskap til, som gjør at dette glymfatiske systemet fungerer dårligere, kanskje gjennom 30, 40, 50 år. Ja, kanskje det kan disponere for at det blir mer beta-amyloid, og du får flere sånne ja, sånne slagstoffer i hjernen da, som kan da gi demens.
Men hvordan kan man da stimulere dette glymfatiske systemet? Altså, nervecellene kan man jo trene opp på en eller annen måte.
Ja.
Men gliacellene?
Ja, det nok et spørsmål som det ikke finnes noen helt konkrete, i hvert fall sikre svar på. Mm. Hvis man ser i litteraturen, så finnes det stadig vekk noen artikler. Ja, det glymfatiske systemet kan kanskje bli bedre av å trening, ikke sant? Det kan bli bedre av, jeg tror til og med det har vært sånn type et glass rødvin om dagen, altså en del litt sånn tabloide innfallsvinkler. Mm. Hvorvidt det noe hold i dette, det tror jeg tiden heller må vise. Mm. Og kanskje en enda viktigere tilnærming nå å få mer klarhet i hvordan det faktisk fungerer. Fordi det mange uklare momenter i hvordan denne hjernevasken egentlig foregår. Dels fordi at studiene baserer seg hovedsakelig på studier i forsøksdyr, i mus. Og det klart, hjernen til en mus er jo ganske annerledes enn et menneskehjerne. Mm. Det jo det første, det åpenbare, den jo betraktelig mindre. Ja. Og det kan være forhold som gjør at det ikke er så direkte overførbart. I midlertid så har det jo nå begynt å komme studier også hos mennesker, hvor man bruker MR-teknologi. Som viser det vi må tro det glymfatiske systemet. Det vil jo arte seg annerledes, for man måler det på et annet vis. Mm. Hos mus så kan vi jo bruke avansert lasermikroskopi, for eksempel, som gjør at vi kan se helt ned på cellenivå, altså helt ned på det aller, aller mest mikroskopiske, og se hvordan hjernen fungerer. Hos menneske, en MR-maskin er jo en veldig grov oppløsning hvis du sammenligner med det. Mm. Så der vil det jo arte seg litt annerledes, men jeg synes det veldig lovende nå at man begynner å få studier også hos mennesker, for det vil jo gjøre det lettere å kunne se om det kan være ting man kan gjøre for å påvirke dette.
Ja, du har også nevnt at altså, kunne man klart å skape en datahjerne sånn at man kan forske ordentlig på dette?
Ja, altså problemet med hjernen jo at den uhyre kompleks. Mm. Vi snakker om rundt regnet 100 milliarder nerveceller, og så for å gjøre kompleksiteten ytterligere, så jo det minst like mange gliaceller. Og så vet vi da at disse celletypene de snakker sammen, og kanskje mer på en mer avansert måte enn det vi vet nå. Altså med alle verdens stipendiater og forskere, så ville vi jo aldri kunne klare å komme i mål med å kartlegge hele hjernen. Uavhengig av hvor mye tid vi har, kan du si. Men det vi kan gjøre å forstå bestanddelene, og så prøve å sette det sammen. Og det klart, jeg tror nok at svaret på hvordan hjernen fungerer, i hvert fall lettest kan gjenskapes i en datamaskin. Så jo spørsmålet om vi klarer å tolke hva den datamaskinen gjør, eller inn på den diskusjonen med kunstig intelligens og så videre. Men dette spørsmålet var jo litt i konteksten av denne hjernevasken, og der blir det nok mer komplisert, fordi når vi simulerer hjernen, så behandler man jo da det jo gjerne da simulasjoner av selve nervecellene, altså man betrakter nervecellen som en slags enhet som kan motta noen signaler, og så ta en slags avgjørelse om det skal sende signaler videre, litt som en transistor i en elektrisk krets, eller sånn forenklet måte å tenke på det. Og det er nok sånn at den, selv om det jo noen som også modellerer hvordan gliacellene fungerer, så det nok sånn at det langt igjen før vi kan simulere hele hjernen med for eksempel væsken som hjernen bader i og hvordan denne strømmer og hva slags konsekvenser det får. Mm. Og ikke minst så det jo sånn at skal en simulering være god, ja så må forutsetningene for simuleringen være gode. Man må ha gode data som man bygger modellen på. Ja. Ellers så vet vi jo ikke om den modellen bare finner på noe visvass eller om det reelt.
Ja.
Men det jo forskere som jobber med det blant annet i Oslo også, og prøver å modellere hvordan væsken strømmer gjennom hjernen. Mm. Så det klart det et potensiale der.
Ja. Jeg vet en av dine kjepphester at man vet forsvinnende lite om dette feltet vi snakker om nå.
Ja, det og hjernen generelt og ikke minst også søvn. Fordi på den ene siden så kan man jo si at ja, vi vet ganske mye. Vi har noen elektroder, og vi kan se at det kommer forskjellige signaler, og så kan vi tolke det.
Mm.
Men det klart, de mest sentrale spørsmålene, hva gjelder hvordan hjernen fungerer, vet vi jo egentlig ikke. Altså, hvordan det med bevissthet? Altså, hva det egentlig det representerer? Helt åpne spørsmål. Og det jo, noen kan jo kanskje bli motløse av det, men jeg vil jo si at det snarere veldig fascinerende og spennende, og gjør det enda viktigere å forske på det.
Ja.
Og enda mer spennende å forske på det. At det så mye ukjent, altså nye ting som kan oppdages.
Mm, mm. Hva drømmer du om for fremtiden da, innenfor forskningen? Hvilket gjennombrudd skulle du likt å se i din levetid? For vi snakker om så lange perspektiver her, ikke sant?
Mest sannsynlig. Nå kan man jo, det ikke sånn at utviklingen og forskningen generelt nødvendigvis en linjær prosess, altså det vil si at det et små steg opp hverandre. Plutselig så kommer det overraskende oppdagelser som kan snu opp ned på ting. Og så vil jeg jo si at nå gjenstår det å se da, hva med dette glymfatiske system, det en sånn veldig overraskende, veldig skjellsettende funn som noen ting kan tyde på? Eller det mer sånn nyansert?
Mm.
Og det gjenstår jo å se. Men det som jeg virkelig håper at man vil få mer klarhet i, jo da hvordan disse gliacellene faktisk fungerer. Det et ganske nytt felt dette med å se på gliacellene. Og det fordi at teknologien har ikke vært til stede for å undersøke de. Nerveceller, jo det kan man undersøke ved å stikke inn en elektrode. Altså, da kan du måle elektrisk aktivitet, og da skjønner du hva nerveceller snakker om, for å si det enkelt. Disse gliacellene, de snakker ikke sammen med elektriske signaler på samme måte, og det egentlig først nå de siste 20 årene hvor man har fått avansert lasermikroskopiteknologi, noe som heter tofotonmikroskopi, som gjør at vi kan se hva disse cellene driver med i real time, for å si det den måten. Altså du kan da, altså da det ikke de elektriske signalene, men andre typer signaler som disse cellene driver med, da, som vi kan visualisere i mikroskopet.
Mm.
Og utover det, ja, du har fått mikroskopet, men den andre store utviklingen de siste 20 årene har jo vært utvikling i genteknologi, som gjør at du kan lage nye gener, du kan lage sånne nanosensorer som du får cellene til å uttrykke, så at de lyser opp, for eksempel, hvis det et eksempel, disse astrocytenes gliacellene, de kommuniserer med kalsiumsignaler, som endringer i kalsiumioner inne i cellen. Jo, da har man laget sånne nanosensorer som lyser opp når kalsium øker i cellen, og disse kan vi da mikroskopere og så prøve å forstå hva som skjer.
Mm.
Så denne voldsomme utviklingen i teknologi har jo gjort det mulig da å stille disse spørsmålene som vi driver med nå, og hvem vet hva fremtiden bringer av teknologiske utviklinger.
Ja. Men kan det være sånn at dere oppdager nye celletyper eller nye systemer eller nye måter disse cellene kommuniserer på, liksom? Altså, for en som står helt utenfor dette, som ikke kan mye om hjerneforskning, så det sånn, hvor mye tenker man kartlagt?
Altså, jeg tror vi kan si ja på alle de spørsmålene du akkurat stilte. Klart, nye celletyper, det spørs litt hvor man legger lista. Jo mer du undersøker, jo tydeligere blir det at det finnes et voldsomt bredde av forskjellige undertyper av celler. Da blir det ikke sånn at, ok, du finner nerveceller og gliaceller, og så finner du en tredje hovedgruppe celler. Det vil ikke være tilfelle. Men man vil kanskje kunne finne at ja, innen gliaceller så var det en helt nyoppdaget celle som ingen visste om, som har en spesiell funksjon, for eksempel. Mm. Sammen med nerveceller, det finnes jo et voldsomt spenn i forskjellige typer nerveceller. Det finnes noen hovedgrupper, og så jo lenger ned du ser i hierarkiet, så finner man stadig vekk noen nye varianter.
Ja.
Og et spørsmål hva gjelder astrocyttene, som er ganske kontroversielt i det feltet vi driver, er i hvor stor grad disse cellene også, i tillegg til å være vaktmestere, i hvor stor grad er det sånn at de direkte griper inn i signaloverføringen i hjernen.
Ja.
Så tenk deg at du har to nerveceller som snakker sammen, og så ligger jo da disse astrocyttene, de ligger helt tett inntil disse nervecellene. Og det er nok sånn at disse astrocyttene da kan påvirke signaloverføringen i noen grad, men akkurat hvordan det skjer, er det slik at de sender ut sine egne signalstoffer som direkte påvirker nervecellene, eller er det sånn at de endrer sammensetningen av væske nervecellene ligger i, eller hvordan dette egentlig foregår, er kontroversielt, men et veldig stort forskningsfelt.
Ja. Ja. Og så til slutt, så er det så å spørre deg, tror du at man noen gang vil finne ut 100% sikkert hvorfor vi sover?
Ja, både ja og nei.
Altså, jeg håper, så er det ikke litt gøy at det er litt mysterium igjen der?
Ja, jo da, det kan man si. Jeg tror nok at svaret på hvorfor mennesker sover er ikke bare én ting.
Mm.
Det er forskjellige ting. Og hva mener jeg med det? Jo, på den ene siden, kanskje det er hjernevask, kanskje det er å spare energi, kanskje det er sånn type ting som man også ser er viktigere i enklere skapninger. Men så er det jo også sånn at hvis du går noen døgn uten søvn, ja, så blir man jo psykotisk.
Mm.
Den mer avanserte hjernefunksjonen, den bryter totalt sammen.
Og
det er jo igjen selvfølgelig en funksjon som søvn er helt nødvendig for.
Mm.
Så jeg tror nok det at søvn har oppstått hos enklere mekanismer for å få dekke noen sånn helt basale cellulære behov, og så har etter hvert som skapningene har blitt mer komplekse, så har man da brukt søvnen som en slags en mulighetsrom da, til å gjøre andre viktige oppgaver.
Veldig spennende. Er det noe du har lyst til å føye til på slutten, Rune, som du tenker er viktig for lytteren å tenke på, huske på?
Nei, det må jo kanskje primært sett være å oppfordre alle til å få seg en god natt søvn, men ikke tenke så mye på det.
Ja. Store ironien der. Veldig spennende å ha deg i studio. Tusen takk for at du kom, Rune Enger.
Takk for det.
Denne podcasten er produsert av
Tid og List
for Hjernerådet.